Krásný den pro ty, kdo nás posloucháte nebo se na nás díváte. Moje jméno je Veronika Machat, stojíme v Brně za Business Friends, což jsou podnikatelské kluby, a dneska tady máme další naši členku, kterou je úžasná Dáša Jelínková, se kterou jsme zjistili, že se známe už kolik, Dáši? 5 let.
Možná i víc.
Možná i víc. A Dáša je člověk, který má za sebou úžasnou minulost, mimo jiné, ale i firmy Economy Ratings, kde se zabývá dotačním poradenstvím.
Ano, je to tak.
A potom Sorcery, kde zase řeší daně, účetnictví a veškeré tyhle ty věci, které prostě podnikatel a firma ve svém životě potřebuje. Je to tak, Dáši? Představila ano. Jsem to dobře.
Ano, super, děkuju, já si myslím, že můžeme začít.
Výborně. Já se na úvod zeptám úplně otevřeně, jelikož znám tě dlouho, vím, čím vším jsi prošla, že to nebylo vždycky jenom podnikání, ale u toho podnikání jsi nakonec skončila, protože jsi zjistila, že to je ta tvoje cesta, že jo? Ale já tu cestu znám, ti, kdo nás poslouchají nebo se na nás dívají, jsou určitě zvědaví, jak ses vlastně k tomu podnikání dostala.
Tak já vzhledem ke svému věku jsem začala pracovat ve státní správě vlastně před rokem 89 a už tam jsem věděla, že jako nějaké to poslání asi v sobě mám, takže když došlo v České republice vlastně k těm událostem v roce 89, tak jsem cítila, že musím vykročit jako někam jinam. Prošla jsem několik roků korporáty, kde jsem se spoustu věcí naučila, ale protože jsem ještě neměla přesně oddefinované, co jsou to manažerské dovednosti a v té době nebyly žádná literatura, žádné kurzy a tak dále, tak jsem opravdu tu cestu měla docela složitou, než jsem pochopila, že jsem vlastně nezaměstnatelná. A to trvalo opravdu velice dlouho. Já když jsem to spočítala, tak jsem prošla více jak 10 zaměstnáními, kde jsem vždycky zjistila, že mám v sobě organizační schopnosti, které samozřejmě v tom korporátu jsou oceněné jenom do určité míry. Takže vykročení potom vlastně do té podnikatelského světa jsem vítala, ale nebyla ta cesta jednoduchá.
No, když říkáš, že nebyla jednoduchá, můžeš nám nazdílet něco, čím jsi na začátku prošla a říkala jsi, wow, to je jako drsný.
První společnost, která byla založena vlastně s mým de facto spolužákem, která se nazývá Economy Rating, tak měla, bavíme se vždycky o nějaké vizi, strategii, neměla žádnou vizi, žádnou strategii, měla takový docela jako jednoduchý podnikatelský plán, který nevyšel. A kolega mi říkal, hele, ty jsi docela jako chytrá holka, něco vymyslíš. A ono opravdu člověk, jako když začne zhmotňovat vlastně ty svoje myšlenky, tak se musí hlavně hodně rozhlížet, musí naslouchat a ono to přišlo. Přišlo to teda ve formě dotací, která úplně nebyla moje, ta pravá stránka, kterou jsem chtěla dělat, ale co mě tam velice, posilovalo na té cestě, tak bylo to, že jsem pracovala se studenty. Mm-hmm. A předávala jsem jim úplně fakt všechno to, co jsem se naučila v tom korporátu a co mi bylo skoro tak jako matce příjemné prostě předávat těm mladým lidem, kteří dneska jsou na významných postech a jsem na ně hrdá, i když možná na mě jako zapomněli, že jsem je vystřelila prostě do světa.
Mm-hmm. A ty se kromě studentů i hodně zaměřuješ na pomoc ženám.
No, ta cesta taky zase nebyla úplně přímočará, protože vlastně z té první společnosti se nám narodilo další dítě v uvozovkách, což byla kancelář, která se zabývá účetnictvím a daněmi. Mm-hmm. Ale protože já jsem ekonom, tak mě velice bavilo hlavně startupy a začínající podnikatele na té cestě vést, ukazovat jim, že není jenom mít jako dobrý nápad, nějakou vizi a strategii, ale taky, že je to o číslech. Že si to musí na začátku spočítat, tak aby nebyli prostě překvapeni. A samozřejmě ženy, ty mě zajímaly vždycky, protože podle mě, teď doufám, že se muži jako nebudou cítit dotčeni, žena je manažerkou od narození. Ještě navíc, pokud je matkou, pokud vede domácnost a tak dále, tak musí těch projektů vlastně řídit několik za sebou. A to nás vlastně vedlo se skupinou vlastně stejně smýšlejících žen, že jsme založili v Brně vlastně coworkové centrum pro ženy vracející se z mateřské dovolené a které hledají sami sebe. Tak, jak jsem hledala sama sebe já, tak jsem i tady vlastně v tomto centru se snažila zase předat všechny ty svoje zkušenosti, které jsem na té své cestě vlastně získala a nabila.
A to bylo takové vizionářské, že jo, v té době, protože já vím, že vy jste tohle založili tehdy, kdy ještě moc lidí o coworkingu neslyšeli.
Ano, to slovo se vůbec neskloňovalo, prostě je to samozřejmě anglické slovo, ale se vůbec jako neskloňovalo, takže nám se podařilo v rámci tohoto projektu, který měl začátek a konec, protože vždycky člověk musí už uznat, že ten projekt nemá prostě ten význam, jaký měl na začátku, ale podařilo se nám udělat několik velkých věcí a to byl Den československých podnikatelek, kde se sešlo teda opravdu asi 200 účastníků, byli jak ze Slovenské republiky, jak z České republiky, kde jsme si vyměnili jako opravdu spoustu informací a takový podtext byl vlastně konference jak vidí muži podnikání svým pohledem směrem jako k ženám.
Mm-hmm. A je tam nějaký rozdíl teda mezi muži a ženami?
Já si myslím, že je důležité naučit se jako žena pracovat s muži. Mm-hmm. Protože muži mají jiné schopnosti, jsou když se vlastně dostáváme do společného projektu, tak muž dokáže držet linii. Žena je roztěkaná a musí se vlastně naučit tu linii vlastně držet s tím mužem a pokud se obě dvě strany naučí spolu spolupracovat, tak si myslím, že to má mnohem větší přínos, než když jsme jednopohlavní ve firmě, že to tak řeknu.
To je krásná myšlenka. Já vím, že ty jsi v tomhle hodně úspěšná, že dokážeš propojit ten mužský a ženský svět. Máš díky tomu i spoustu za sebou ocenění, spoustu takových úspěchů, že jo, podnikatelských.
Je pravdou, že ještě v korporátu jsem získala ocenění jako, jak bych řekla, neúspěšnější pracovník v internetové firmě. A ty úspěchy jsem nezbírala jako nějaké medaile, ale přišly prostě pozvolně, tak jak ten život vlastně plul. Stala jsem na Žofíně opravdu v finále jako manažer roku v roce 2012 a tam jsem si ale uvědomila, že ten úspěch nespočívá v tom, že vás někdo prostě vyzdvihne a že dostanete nějaký certifikát nebo prostě nějaký plakátek, ale ten úspěch je v tom, že se daří vaší firmě, že pomáháte svým zaměstnancům. A úspěch je i v tom, že pomáháte svým zákazníkům, kteří jsou potom spokojení a když mají nějaký problém, že jim dokážete poradit. V tom je ten hlavní jako úspěch. Naše společnost se i v rámci soutěže Malé střední podniky umístila na bramborovém místě, ale z 10 firm jsme opravdu, si myslím, zase získali jako nějaké ocenění v tom, že jsme dobří a že děláme tu práci správně.
To já můžu potvrdit a myslím si, že se klidně můžeš pochválit, děkuju, protože ty úspěchy za mě jsou úžasná věc. A ty i školíš, že jo, jak to vlastně mají lidi dělat a jak se mají taky stát tak úspěšnými jako si ty?
Tak v těch devadesátkách vlastně nebyla žádná odborná literatura, jak se vlastně má sestavit, řekněme, nějaký rozpočet nebo finanční plán. To v té době opravdu umělo to pár lidí, to znamená s nějakým ekonomickým zaměřením a školit mě baví, protože jsem extrovert a si myslím, že mám co vlastně předat těm řekla už stávajícím podnikatelům nebo začínajícím. Takže jsem hodně školila, jsem jezdila opravdu skoro každý týden do Prahy a školila jsem pro jednu z největších agentur, jedna Vox, protože paní majitelka je moje kamarádka. Pak jsem školila ještě pro ekonomii, potom jsme otevřeli vlastní školící centrum tady v městě Brně. Školila jsem ale i externě pro Sovanet a jako různé firmy tady v městě Brně. Ale musím zase pochválit již současnou podnikající sféru, že vyrostla. Že vyrostla a já jsem si musela přiznat, že ta éra školení taky vlastně už přešla a že vychází opravdu z té školy startupisti a řekněme mladí lidé, kteří už o té ekonomice něco ví a nejsou takový skokani do rybníka, kde neznají svoje dno. Mm-hmm. Takže to školení jako byla taky moje taková etapa, která začala a skončila. Mm-hmm.
Já bych řekla, že ty jsi taky vyrostla, ty jsi se posunula totiž možná od toho školitele k takovému mentorovi, jestli to tak můžu nazvat, protože já mám tu čest s tebou spolupracovat, že taky řešíš mojí firmě, účetnictví, daně a tyhle ty věci a je úžasný, že to není jenom o tom sbírání dokladů a tak, ale že jsi mi dala i obrovsky cenné rady do toho začátku, kdy člověk přechází z toho klasického OSVČ na to SRO, takže je to úplně jiný svět, že je úplně jiná mentalita. A myslím si, že tohle je taky téma, které by hodně lidí, kteří na nás teď koukají nebo nás poslouchají, mohlo zajímat. A ty v tomhletom jsi fakt silná a dokážeš otevřít oči spoustě lidí určitě. A já bych byla ráda, kdybys teď, jak jsi to předtím řekla mě, tak se podělila o to, co to vlastně znamená pro toho člověka, když přejde z OSVČ na SRO, když to najednou není on jako podnikatel, ale je to firma, tak co jsou třeba takové ty nejčastější věci, kdy ty lidi fakt nechápou, že to jako takhle je, jestli víš, co tím myslím. Mm-hmm. A když ti jim to řekneš, tak řeknu, aha, to máš vlastně pravdu, Dáši, děkuju ti za to. Mm-hmm.
No ono to má opravdu taky několik etap, tak jak jsi sama nastínila. První etapa je ta, kterou jsem zažila třeba já osobně na sobě, že člověk zjistí, že je nezaměstnatelný, že opravdu nechce trávit těch 8 hodin v práci, protože ta jeho náplň, řekněme, odpovídá 2 hodinám a co s tím zbytkem. Nebo se nachází de facto v zaměstnaneckém prostředí, který mu neumožňuje jako nějaký rozlet a vzniká tam jako nápad. A jestli člověk opravdu si řekne, chci podnikat a mám nápad a má to opravdu nějakou myšlenku a má to odraz i vlastně v tom světě lidí, že je to místo, že ta jeho služba, ten produkt bude úspěšný, tak by si měl udělat rozpočet. Měl by se opravdu udělat rozpočet a měl by si zjistit, zda na to má vlastní prostředky, nebo jestli má zhánět prostě nějakého investora, protože dneska opravdu ten startup je podporován v různých zařízeních a tak dále. A hned na tom začátku by si měl taky uvědomit, zda bude jako věc, nebo to bude služba, která bude jenom o něm. Potom ať se vydá opravdu jako cestou, že si vyřídí vlastně živnostenský list, ale pokud fakt jako si věří sám sobě a ví, že tam vznikne ten náboj, ten tygří skok, tak by měl opravdu řešit radši složitější vlastně právní formu a to je nejjednodušší asi cesta, což je společnost s ručením omezeným. Ale ne každý, řekněme, na té své cestě takto uvědomělý a začíná opravdu jako sám, zkouší to a říká si, co by, kdyby a tak dále. Ale pokud opravdu vyroste, tak ten přechod na tu jinou právní formu až tak složitý není. Složitý je to v tom myšlení toho člověka. Tam opravdu překlopit se do toho, že už mám nějaký systém, že opravdu jsem třeba zodpovědný i za ty svoje zaměstnance, že musím umět prostě plánovat, ale nejen plánovat jako nějaký rozpočet, ale hlavně hlídat si svoje cash flow, hlídat si vlastně dodavatelsko-odběratelské vztahy. Tam už jako těch jako proměnných atributů je docela hodně a ten dotyčný, neříkám, že by se měl zrovna jako jít školit, ale měl by vždycky vyhledat pomoc dřív, než ta jeho firma onemocní, když to řeknu takto. Mm-hmm.
A můžeš nám říct, co třeba jsou takové ty nejčastější důvody, kdy ta firma onemocní?
Já můžu mluvit de facto ze svých zkušeností. Může onemocnět tak, že vlastně na začátku, třeba je to už společnost s ručením omezeným, hledá ty nejlevnější služby. Ne vždycky nejlevnější služba je ta nejlepší, může se stát i nejdražší. V současné době naše společnost přetváří web a já jsem si ty naše zákazníky rozdělila takových 4 škatulek. Jedna škatulka je taková ta nevím, o té jsme tady teď už dlouho vlastně vykládali. Druhá škatulka je takový, je to možná trošku lidově jako pojmenovaný zoufalec. Zoufalec v tom slova smyslu, že si opravdu vyhledal levné služby a teď najednou zjistil, že má něco v nepořádku. On pořádně ani neví, co má v nepořádku. A hledá samozřejmě někoho, kdo mu s tím pomůže. A pokud přijde k nám do firmy, tak my vlastně musíme udělat takový screening minimálně rok, 2 dozadu. A ten dotyčný zjistí, že vlastně to, co bylo na začátku levné, musí třeba teď zaplatit ještě dvojnásobně. Takže to jsou takový ti zoufalci, ale ty my máme rádi, protože pokud nám dokáží naslouchat, tak jsou potom ti nejpokornější k těm informacím, které my jim sdělujeme. Další skupinou jsou vlastně podnikatele, kteří opravdu hodně vyrostou. Hodně, až bych řekla, že se ta firma přehřeje a ten původní majitel se dostává na křižovatku, co vlastně s tou firmou dál. Jednak mu je třeba už přes 50-60 roků, je unavený, takže tady taky hledá u nás cestu. Nebo se rozhodne tu firmu prodat. Takže za kolik ji mám prodat? To je taky vlastně oblast, která potřebuje nějaké poradenství. Já jsem si právě svoje vzdělání z tohoto důvodu v roce 2015 doplnila studiem na Mendelově univerzitě oceňování podniků. Nemám razítko kulaté, protože tudy jsem nechtěla, aby moje cesta vedla. Nechtěla jsem vlastně na soudní příkaz někomu oceňovat jako podniky, ale chtěla jsem vlastně našim zákazníkům nebo klientům poradit, jakou vlastně cenu můžou očekávat od toho, pokud se rozhodnou se vydat na cestu třeba už jako rentiéra. Takže to jsou takové 3 skupiny a potom vlastně 4. skupina, to už jsou firmy, které spíš hledají se svými investicemi někoho, kam by mohli vlastně zainvestovat, protože na nás se obrací fakt jako začínající podnikatelé nebo firmy, které mají nápady a nemají vlastně ten dostatečný kapitál. No, to poradenství je tak široký, že dneska by na to asi nestačila ta půl hodina nebo hodina, kdy si budeme tady povídat, protože i když jsem školila vlastně finanční řízení firmy, manažerské účetnictví nebo sestavení finančního plánu, tak člověk nemůže svoje znalosti zhrnout do denního školení, protože na to je vlastně studium 5leté na vysoké škole ekonomické a potom k tomu samozřejmě ta praxe.
No, ideální je to, že nemusí se to ty lidi učit, ale že mají tebe, která všechny ty znalosti máš a můžeš jim v tom poradit. Ty jsi teď krásně řekla, s čím za váma ti lidi vlastně chodí. Můj dotaz je, kdy za tebou mají přijít? Protože jestli je to i v té části, než mají vlastně tu firmu, když se rozhodují, jestli teda být OSVČ, nebo být to SROčko, nebo až v té chvíli, kdy třeba už si říkají, už je toho na mě moc, už prostě to účetnictví fakt nezvládám sám, jdu si za někým, kdo to bude řešit. Jestli se dá říct, kdy je ta nejvhodnější doba.
I těm začínajícím, co mají jako jenom živnostenský list, vůbec nedoporučuju, aby si vedli účetnictví sami. Jejich vlastně posláním je ten jejich nápad, ta jejich vize a opravdu stojí za to, zase to vidím na našich vlastně příkladech, které jsou ve firmě, si někoho na to najít. Ztrácí tím zbytečně čas a nemá smysl, aby dotyčný potom, co se vrátí se svými produkty, v 8 hodin večer sedl vlastně k počítači a tam se začal učit, jak má vystavit fakturu a tak dále. To si myslím, že jako vůbec jako není důležité. To znamená, že kdy k nám přijít? Já bych jako ideálně viděla, když už je někdo na té cestě, to máte jak když jedete na dovolenou, že stanovíte si nějaký cíl, uděláte si nějaký itinerář, nějaký prostě plán, kde budete brát naftu a tak dále. A taky nejdete úplně naslepo, když jako naslepo se taky dá, je to jsou opravdu ti skokani. Takže když už někdo v té řece a pluje, tak nejideálnější je, když se setkáváme jednou za měsíc. Protože ten měsíc je vždycky takovým jako obdobím, zvlášť když jdou teda plácem DPH, já nerada tady bych chtěla používat nějaký odborný termíny, ať to někam nezavedeme. Jednou za měsíc, aby ten dotyčný nebo firma viděla vlastně, zda si udržuje ten svůj plán, tu svoji vlastně dovolenkovou nebo podnikatelskou cestu, nebo zda se vychyluje. Ono to vychýlení jako nemusí být ani pozitivní, ani negativní, protože vždycky, když si něco naplánujete, tak to 100% nikdy tak jako nevyjde, protože do toho můžou zasáhnout jednak prostě problémy uvnitř té firmy, odejde vám třeba stěžený zákazník, odejde vám stěžený zaměstnanec, anebo to můžou být vlastně ty vnější vlivy, kdy se změní prostě politická situace, nebo se změní finanční situace, změní se úrokový sazby a tak dále. To znamená, že každý měsíc mít takovou zarážku a je to otázka 15-20 minut, kdy si můžeme nad těmi výsledky, které u nás jsou relevantní, sednout a můžeme si vlastně říct, zda ta cesta, kterou nastoupil ten podnikatel, či ta firma je správná, nebo co má vlastně udělat za opatření.
Mně se moc líbí, že u vás je ta služba fakt komplexní. Že to není jenom o tom, jak jsem říkala, sbírání těch účtenek, ale že i tomu člověku poradíte, dokážeš mu i třeba říct z toho svého ekonomického hlediska, jestli tohle je jako cesta, která ho dovede do těch zelených čísel, anebo jestli si musí někde dávat pozor, protože takhle za chvíli skončí v těch červených, že jo, co nikdo nechce. A dokážeš na to naverbovat nebo naroubovat, tak bude asi lepší slovo v tomhle kontextu. Ty dotace a ty aktuální možnosti, jak vlastně tu firmu ještě pošoupnout o kousek dál, že jo, protože dotace pro někoho je to třeba sprostý slovo, ale já a myslím si, že i ty to vnímáme tímhletím pohledem, že pokud tady je něco, co dokáže té firmě pomoct, dokáže ji posunout zase o kousek dopředu, tak by to měla využít, že jo?
No, máš určitě pravdu, ale je tady to jedno ale, že pokud ten můj vlastně záměr nebo vůbec ten podnikatelský plán má nějaký smysl, tak ta dotace je opravdu jenom takovou jako třešničkou. Nemůžu se na ní spoléhat. Je to něco, co mi jako vylepší vlastně ten můj vlastně rozjezd. Má to ale v tom, že dotace jsou nepravidelné. Vůbec od počátku ten plán je vlastně jako zaměřený nebo zacílený, jak vlastně se k tomu postaví ministerstva, vůbec jakoby celoevropská jako situace. Takže toto je něco, co my sledujeme. Máme široké portfolio vlastně zákazníků, klientů, firem, které nemají vlastně se naším účetnictvím nic společného, ale v té naší databázi, kdy jsme si vytvořili takový jednoduchý vlastně informační systém, je informujeme o tom, co vlastně Česká republika, jednotlivá ministerstva vlastně připravují a co by mohli v uvozovkách jako využít do toho svého podnikání.
Mm-hmm. A ideální je určitě využít ten kompletní balíček, protože vy, když vidíte tomu člověku do účetnictví, tak mu dokážete o to líp třeba říct, teď je tady nějaká výzva, kterou byste mohl využít, anebo jste konec konců řešili teďka všechny ty dotační programy spojené s covidem, je to tak?
Ano, tam jsme vlastně i ty naše zákazníky, které jsou opravdu v našem portfoliu, tak tam jsme jim sami doporučovali a můžu říct, že 100% jako ty firmičky ty dotační peníze dostali a my jsme rádi, když u nás vedou i to účetnictví, protože jim můžeme vlastně poradit potom v rámci případných kontrol, protože tady bohužel, nebo nevím, jestli bohu dík, se musí archivovat všechny ty papíry 10 roků. Mm-hmm. Takže ten klient, pokud jenom u nás vlastně čerpá, řekněme, informace, my jim zpracováváme projekt a sám si dělá nějaké to archivnictví, tak by měl být pořádný, pečlivý, protože těch 10 roků je opravdu, opravdu dlouhá doba a měl by vědět, kam se má vlastně obrátit potom, když ta kontrola přijde, aby ty papíry dokázal nachystat, no.
Pro vaše klienty, když přijde kontrola, tak to řešíte vy, ať už z finančního úřadu nebo na dotace?
v naší vlastně agentuře, která ty dotace zpracovává, když se na nás klient obrátí, zda to nemáme archivované i my, což děláme, ale není to naše povinnost a něco mu chybí, tak se můžeme domluvit na tom, že jsme de facto poradenstvím do této dané kontroly a ti, co jsou u nás jako zákazníci, kterými vedeme účetnictví, tak tam jim pomáháme hodně, protože my jsme se v době, řekněme, 2-3 roky zpátky hodně naučili pracovat cloudově. Snažíme se mít všechno zálohované, tak aby vlastně ta papírová forma byla co nejminimálnější, protože máme jako velké firmy, které opravdu chrlí neskutečné množství opravdu poptávek od svých zákazníků a kdyby se mělo všechno tisknout, tak by nám na to opravdu nestačil jako jeden velký, velký archiv. Takže snažíme se být jako hodně jako digitalizovaní.
A díky tomu můžete mít i zákazníky vlastně z celé republiky, že jo? Nejenom tady lokální.
Ano, zaměřujeme se vlastně na firmy, které mají sídlo v Praze, ale mají sídlo třeba i vlastně na druhém konci republiky. To nám nedělá vůbec žádný problém. Dneska v době, vlastně, kdy se můžete videokonferencí spojit, tak se dá spousta věcí vyřešit tím, že se lidi nemusí stýkat úplně osobně, byť to samozřejmě tomu lidskému tvoru chybí.
Tomu rozumím, osobně je to vždycky ideální. A ještě mě k tomu napadá dotaz. Když někdo už má svého účetního, ale z nějakého důvodu s ním není spokojený, protože, co si budeme povídat, často se to stává, ať už třeba, že nedokáže obsáhnout všechny ty služby komplexně. Teď třeba příklad, co se s těmi COVID dotacemi. To málo který účetní byl schopen, aspoň co já vím ze svého okolí, tak pro svoje klienty zařídit, nebo jim vůbec říct, jestli mají nárok, nemají nárok. Tak když chci změnit účetního, jak se to dělá? Je to nějaký složitý proces?
Jak kdy? Když k nám někdo přijde a řekne, já cítím, že to není úplně všechno v pořádku, protože paní účetní na mě nemá čas, tak my ho samozřejmě upozorníme na to, že nejideálnější přechod od jedné agentury ke druhé je nejlépe 1.1. daného roku. Nebo pokud má někdo prostě hospodářský rok, či někdo to může mít z důvodu svého produktu nebo služby opravdu diametrálně jinak. Protože přejít jako v půli roku není vůbec jednoduchý. Zase tady nechci používat jako nějaké odborné termíny. Nikdy neřekneme tomu klientovi, že ta jeho účetní nebo účetní agentura to dělala špatně. To v žádném případě. My se snažíme tady fakt jako držet jako profesionalitu, protože každý jsme nějaký. I nám se stane to, že uděláme chybu a tomu zákazníkovi to vysvětlíme, jsme pojištění, opravíme a tak dále. Ale když k nám jako ten dotyčný přichází, tak je to většinou z toho důvodu, že na něho ta účetní nemá čas. A záměrně jsem řekla účetní. Proto i všem radím, kdo ke mně přijde a řekne, že si to účetnictví povede někde jinde, tak já říkám, dávám vám jednu radu na cestu. Ať to není solitérně účetní. Je to velice, velice nebezpečný v tom, že ta účetní může mít sama nějaké, řekněme, problémy, nebo pan účetní, rodinné, finanční, zdravotní a tak dále. A v ten moment vlastně to, že děláte pro někoho účetnictví, začne být sekundární záležitostí. Takže říkám, pokud teda opravdu nechcete být u nás, najděte si agenturu a najděte si reference. Ne, že vám to bude dělat nějaký striček nebo babička, protože je prostě levný, ale samozřejmě i ten rodinný příslušník je vždycky lepší než účetní jedna solitární. Agentura, teď nemluvím o naší agentuře, je výhodnější v tom, že se tam sdílí informace a v případě nějakého výpadku, což byl třeba i COVID nebo teď různé karantény, je tam určitá zastupitelnost. To znamená, že když je ten režim opravdu v tom měsíčním běhu, kdy musíme opravdu podávat to DPH, kontrolní hlášení, co tam zdí a tak dále, a opravdu někdo vypadne, tak ta zastupitelnost je opravdu nenahraditelná tam, kde ta účetní je opravdu sama. Má určitou kapacitu, určité, já nevím, fyzikální energii, mentální energii. A ještě když si k tomu vezmete to obrovské množství informací, které se každým rokem musí získat pro to, abyste byla v pořádku vůči vlastně státní správě, tak vždycky doporučuji, běžte k agentuře. Ne, tím teda mě možná tady někteří nebudou zrovna ze mě nadšení, ale je to tak.
Já tady s tímhle tím názorem souhlasím, protože, jak říkáš, stane se cokoliv a účetnictví, teď jsem zjistila, že je opravdu alfa a omega té firmy, že je potřeba na to nahlížet i z nějakého dlouhodobého hlediska, že to není jenom o tom, podívám se, fajn, jsem teda v zelených číslech dobrý, ale že jde i o to udržovat tu firmu zdravou a rozvíjet ji i tím stylem, že budu zvyšovat její obrat, protože to není jenom o tom zisku, ale hodnota té firmy je i obrat. Že?
Roste vlastně počtem spokojených zákazníků. Já vždycky říkám na úvod, když tam někdo přijde, že podnikání je de facto, nebo takto účetnictví vlastně zrcadlem vašeho podnikání. Samozřejmě u těch prvních jako kroků ne, protože se nedá předpokládat, že hned první měsíc za mě bude tygr jako v tom tržním hospodářství, ale není to vlastně jenom o těch číslech, je to taky o tom, že člověk jako vidí jako trošku pod pokličku. Já to zkusím přirovnat k tomu, že člověk třeba k doktorovi udělá vám krevní obraz a řekne vám, nic není. Ale vy se přesto cítíte jako unaveně, podrážděně, tak je to i vlastně s tím účetnictvím. Takže ono to může vypadat jakoby dobře, ale přece tam pod tou pokličkou, což my vlastně vidíme, může být vlastně už takový ten první signál. Dám příklad. Firma roste, má opravdu třeba vyšší obrat oproti předcházejícím rokům, ale nehlídá si třeba pohledávky. A to je oblast vlastně cash flow, to znamená, že má tržby, za které by se opravdu mohl pochválit, ale peníze na účtě nemá. Takže to je vlastně taková ta nějaká znalost toho podnikatele, aby byl v kontaktu vlastně s tou agenturou, která mu pomáhá vlastně rozvíjet ten jeho potenciál.
Přesně tak, protože tam, když člověk podniká a chce to rozvíjet, tak je s ním spojených spousta otázek, že jo, jestli teda být OSVČ, nebo jít na to SROčko. Co to znamená, jestli když jsem jednatel, tak jestli mám být zrovna i v té firmě zaměstnaný, nebo platit jenom takové to minimum, že jo, co tam jako je. A to, že třeba kdy uvidím svoje peníze z té firmy, protože ty jsi mi taky poučila, že to není tak, že jdu a nakoupím si z firemního účtu rohlíky v Albertu, že tam musím všechno vykazovat.
Ano.
Takže s tím je opravdu spojených otázek a otázek. Já bych teď mohla klidně 10 minut jenom vyjmenovat, co mě všechno napadá jako dotazy k tomuhle. A myslím si, že to je úplně úžasný, že mají lidi tebe, na kterou to takhle hodí všechno, co je napadne, a ty dokážeš ten les prostě pro ně prosekat a ukázat jim tu cestu, která je dovede k tomu jejich cíli, protože o tom to je. Myslím si, že nikdo, kdo podniká, tak do toho nejde s tím, tak teď se stanu ještě odborníkem na účetnictví a ekonomiku a všechno. Ty jsi to i řekla na začátku, že je důležitý mít ten nápad, mít ten cíl, tu vizi, za tím jdeš a k tomu je fajn mít kolem sebe ty správný lidi, ty profesionály, kteří rozumí těm věcem, který se musí udělat. Když mám firmu, účetnictví, daně, dotace, to jsou všechno věci, které musí mít nějaký řád, musí to nějak vypadat, ale nemusím to dělat já. Můžu na to mít odborníka.
Já to třeba jako můžu přirovnat opravdu k té medicíně, taky si neudělám kurz, že si sama odeberu krev a že si udělám laboratorní rozbor, že jdu k tomu lékaři a mám tam prostě tu důvěru v tom, že on je ten odborník. Samozřejmě zase si vybírám toho lékaře tak, aby tam byla vlastně ta důvěra jako oboustranná. Takže ano, souhlasím s tebou, že to tak je. No.
A kde tě můžou lidi najít? Když teďka nás poslouchají nebo se na nás dívají a říkají si, to mě zajímá, já chci té Dáši, aby mi taky ukázala, jak to udělat správně, jak dojít tou nejkratší možnou cestou k mému cíli.
Tak v dnešní době úplně jednoduše jsou na Facebooku, můžou si mě vyhledat na Messengeru, jsem na WhatsAppu a tak dále, ale samozřejmě máme svoje sídlo, sídlíme vlastně v Brně na ulici Lidická, kde máme kanceláře a můžu se podívat na naše webové stránky, můžu si domluvit s náma vlastně schůzku a my jsme opravdu otevření všem. Samozřejmě ne v době, kdy se dělají daňový přiznání, což teď je vlastně těsně před náma, ale já jsem ve firmě si nastavila jednu věc, že já nechci být účetní. Jednak mě to by nešlo, protože jsem extrovertní a takže i v době opravdu největšího zatížení, což je vlastně ten březen, nebo po případě potom květen a červen, tak já si vlastně na případného zákazníka čas udělám, protože v té firmě opravdu dělám toho ekonomického poradce, ale dělám ráda i ten obchod. Takže ráda naslouchám vlastně nově příchozím A byť z toho ten obchod nevznikne, to nevadí, seznámím se s novým člověkem, s novým nápadem.
A i proto chodíš na naše podnikatelské kluby.
Ano, protože tam mě to baví a opravdu mě baví přemýšlet nad tím, koho vlastně pozvat do našich setkání, které jsou jednou za 14 dní, protože jsem de facto už ve věku, kdy přeju všem jako úspěch, přeju všem vlastně, ať se v tom svým podnikatelském světě opravdu cítí dobře. A dám takový úplně jednoduchý příklad. Já chodím do jednoho kadeřnictví, který má speciální systém na ozdravování vlasů. Je jediný v republice zatím. A já jsem hodně toužila se poznat s majitelkou. Ale jsem o tom opravdu toužila. A ona se nedala najít ale na webových stránkách, protože jsem si říkala, že jej chci pozvat do toho prostě lady klubu. A byla jsem tam předevčírem a teď se otevřely dveře a tam přišla taková nějaká dáma a já jsem zrovna v ten moment se jí hledala prostě na Facebooku a jsem říkala, nejste náhodou majitelka? A ona říká ano, a takže jsme si vyměnili vlastně kontakty a doufám, že bude jako naší prostě další jako účastnici v našem setkání. Jako networking, ten mě opravdu baví úplně neskutečně.
Je to na tobě vidět, dáš ty do toho dámského podnikatelského klubu, zveš úžasné dámy. Ty taky říkáš, že to je vlastně tvůj životní styl, že jo, ten networking a tady tahle ta péče o vztahy, vůbec dělat ten biznis skrz nějaký osobní vazby. Já jsem za to moc ráda, že tě v klubech máme a vůbec, že tě znám. A chtěla bych ještě na závěr dát příležitost všem, kteří nás slyší nebo nás vidí dokonce, aby mohli taky načerpat něco z toho tvýho networkingového know-how. Jestli bys mohla jim dát nějaký tip, co třeba tobě funguje v networkingu, v navazování vztahů, co jako je dobrý dělat, když chci s networkingem začít a zařadit do svýho business plánu?
Nevím, jestli ta rada nebo to, co teď řeknu, bude každému sedět. Já nad tím moc nepřemýšlím. Já to cítím a oslovuji člověka třeba i na ulici. Já oslovím člověka opravdu i v obchodě, kdekoliv, kde cítím, že ta energie začíná proudit, tak si říkám, já to člověka musím oslovit. A nikdy mě nikdo neodbil tím, jako, že co si to paní dovolujete, nebo tak dále. Naopak tam prostě proběhne vždycky prostě takové nějaký flow, nebo nevím, jak bych to nazvala. A tak si vlastně rozšířuji vlastně svoje portfolio jako známých, přátel, ale zase na druhou stranu, tam, kde cítím, že ta energie neproudí, tak ať to nezní nějak namyšleně, přestávám se s těmi lidmi stýkat. Je to pro mě ztracený čas, ztracená energie a zkusím to jedno, po druhé a potom opravdu už toho člověka nemusím na své cestě držet za ruku.
Ale myslím, že si to řekla krásně, protože je to i o tom vybírat si ty správný lidi, se kterými po té cestě půjdeme, ne snažit se z těch špatných udělat ty správný, protože lidi často nezměníme.
Ano.
A je lepší to neskoušet a právě si najít radši někoho, s kým za tu ruku půjdu ráda. A druhá věc, která mě k tomu napadla, tak hlavně se nebát. Že jo, jít do toho, když to cítím, tak to udělat, ten krok, oslovit toho člověka, nebo i vůbec, když mám nějakou tu myšlenku v tom podnikání, tak zkusit ji realizovat. Ideálně se předtím potkat s tebou, abys mi řekla, jak to jako udělat. Ale prostě se nebát jít do toho a ono to nějak dopadne.
Jako ano, možná už to bude taková závěrečná fakt, když člověk jako věří tomu, co dělá a jde mu to ze srdce a přijde nějaká překážka, tak vždycky se najde nějaký anděl, který vám podá tu ruku a přeskočíte nějakou tu kalužinu nebo prostě nějaký ten výkop a když ta cesta je správná, tak vám ten pomocník vždycky přijde na pomoc. Mm-hmm. Tak to si řeknu.
To si myslím, že je krásný závěr. Dáši, já ti moc děkuju za dnešek. Bylo to velmi, velmi inspirující. Věřím, že lidi, kdo nás poslouchali nebo se na nás koukali, tak jsou rádi, že tomu věnovali svůj čas, protože našli i spoustu konkrétních věcí, nad čím se třeba zamyslet ve svém podnikání. A kdybyste chtěli ještě toho od Dáši načerpat víc, tak určitě si ji najděte Jak říkala na Facebooku, na LinkedInu, Dagmar Jelínková a firmy Economy Rating a Sorcery. A Dáša určitě vás neodmítne, když tam bude ta správná energie. A třeba spolu taky půjdete na té cestě za ruku a díky tomu dosáhnete ještě dřív svých vysněných cílů, nebo vlastně ty cíle budou ještě nakonec úplně lepší a větší, než jste si dokázali představit. Já to tak mám a jsem moc ráda.
Děkuju, budu se na vás těšit. Děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju, Dáši, že jsi tady byla s náma.